Uzreiz sākšu ar jautājumu pavisam, tā teikt, no nezinīšu pozīcijām sporta psiholoģiju. Mēs zinām, ka treneri ir ģimenes vai sporta psihologi ir jau ierasta lieta mūsu sportista dzīvē, vai katram ir cilvēks, kam piezvanīt un pavaicāt padomu?
Nu, atbildot uz jautājumu par sporta psiholoģiju, es varu teikt, ka sporta psiholoģija Latvijā ir ienākusi kopš 2004. gada. Jā, kad ir nodibināta šī Latvijas sporta psiholoģijas asociācija, jā, kurā ir iesaistījušies psihologi un speciālisti, kas strādā ar sportistiem. Jāsaka tā, kad varbūt šobrīd pārāk plaši neizskan informācija par sporta psiholoģiju, jo šobrīd valsts tieši neattīst šo jomu. Šī joma vairāk attīstās uz privāto sektoru saistībā ar privātiem resursiem. Jā. Bet speciālisti ir, speciālisti strādā, un tie sportisti, kas meklē palīdzību, viņi arī saņem.
Kas ir galvenie psiholoģiskie izaicinājumi? Piemēram, šobrīd olimpiādas laikā spriedze vai pirms tam gatavošanās?
Olimpiādas laikā sportistiem spriedze, un šo spriedzi nosaka tieši šīs cerības, lai viņi attaisnotu mūsu cerības, jā, ko mēs gaidām no viņiem, un tas viņiem šobrīd ir pats grūtākais, attaisnot arī ieliktos resursus viņos iekšā, jā, un tā ir tā lieta, ar ko viņiem ir jātiek galā, un es tā ar interesi klausos tās intervijas, ko viņi saka, un redziet, cik viņi ir priecīgi, nu, teiksim, tieši par to bronzu komandas braucienos, kad viņi kad brauc komandā, viņi vairāk, kā lai saka, ir atbrīvoti, jo viņi šo atbildību spēja sadalīt uz vairākiem sportistiem. Un līdz ko viņi ir brīvāk un atbrīvotāk, arī tas rezultāts ir stabils viņiem. Jā? Un tā kā spriedzēji šeit ir milzīga nozīme, jā, kā mēs tiekam galā ar to.
Bet kā to atbrīvošanos panākt? Es dzirdēju, ka Inetra Deviča savulaik esot vienkārši apsēdusies skatītāja rindās un sapratusi, ka nu nav jau nekas traks, nav jau katrs sportists pasaules nāba, bet kā to saprast tajā brīdī, kad tu esi starta līnija?
Nu, es varu pateikt, ka, teiksim, vispār šī psiholoģiskā sagatavotība sevi ietver arī trenēšanos kā tādu. Tā kā tad, kad mēs attīstam savus fiziskās spējas un mums ir fiziskās sagatavotības treniņi, tieši tāpatās mēs arī trenējam sevi psiholoģiski. Jā. Ir šādi mentālie treniņi, jā, kas palīdz sportistiem, jā, uztrenēt sevi, lai tu tiktu galā ar šīm domām, kas ir viena tāda svarīga kategorija sportā, ja šī doma plūsma, kas iecer sportista galva un spēja viņu kontrolēt vai apstādināt, un, protams, arī darbs ar savu emocionālo sfēru, ja, ar savām emocijām, un katrs sportists, ja viņš vēršās pie speciālista, tad viņš iemācās ļoti profesionāli strādāt pats ar sevi, bet ir sportisti, kas tīri intuitīvi meklē savus kaut kādas metodas, ja, kā viņi var sev palīdzēt. Ja. Un tas, ko jūs par Inetu sakat, nu, tas ir tāds viņas knifs, ko viņa ir atradusi, kas viņai ir palīdzējis. Ja. Bet metodas ir vairākas, un sportistiem ir jātrenē un jāapgūst viņas.
Cik lielā mērā sportista talantu veido viņa psiholoģiskā noturība vai ir kāds īpašs portrets, kas liecina, ka jā, šis cilvēks var gūt panākumus?
Protams, ir sportisti, kuri, es teikšu tā, no dabas dots vai, teiksim, var arī teikt ģenētiski, ir mantojuši ļoti labu nervu sistēmu. Ļoti labu nervu sistēmu, un tiem sportistiem noteikti ir vieglāk sportā tik galā ar lielām stresa situācijām un lieliem izaicinājumiem. Varbūt sportistiem, kuriem nu, nav tik ļoti paveicies, ir vairāk jāpiestrādā pie šīm lietām, jā, bet tas ir izdarāms, un tas ir vispār nopietnas darbs pašam ar sevi.
Kā tas praktiski notiek? Jūs konsultējat kādu sportistu, vai ir tā, ka viņam 24 stundas diennaktī iespējams zvanīt, vai jūs veicat treniņus, testus?
Sportistam sporta psihologs ir pieejams visu laiku. Ja ir nepieciešamība, viņš var zvanīt un konsultēties. Ir sportistiem pašiem jāveic uzdevumi, ko viņam ir licis darīt sporta psihologs, jā, bet sākums tam visam, protams, ir arī diagnostika, kur mēs skatāmies, jā, kas ir šis sportista potenciāls, kas ir viņa stiprās, kas ir vājās puses un ar ko mēs strādāsim.
Jūs jau minējāt arī par komandu. Komanda ir arī bieži vien komandas kapteinis, kas arī tādā ziņā psihologa funkcijas pilda, bet nu kā tad tiem vientuļniekiem, individuālajiem sportistiem, cik liela nozīme trenerim ģimenei?
Liela nozīme. Liela, jo komandā ir noteikti vieglāk, jo komanda dala šo atbildību uz vairākiem cilvēkiem un arī zaudējumu gadījumā ir vieglāk drusītiņ, jo mēs dalam uz vairākiem cilvēkiem. Tad, kad tu esi individuāli viens pats, tu nes visu šo atbildību uz sevis, un es teikšu tā, kad skatoties tagad uz mūsu rezultātiem, tas ir arī mans personīgais viedoklis, es teikšu tā, liels paldies ir ģimenēm un šai atbalsta sistēmai, kas ir šiem sportistiem, jo bez viņiem tas nebūtu iespējams. Un es teiktu tā, ka pasaulē tā ir zināma formula, bet arī šeit, Latvijā, strādā tieši šīs pašas likumsakarības, kad šo augsto rezultātu atnes mums talantīgs sportists, jā, ļoti labi vecāki, varētu teikt arī varbūt turīgi vecāki ar resursiem un talantīgs treners. Tā kā šī kombinācija nes labu rezultātu un es gribu pateikt lielu paldies šiem vecākiem un ģimenēm, un kas atbalsta savējos līdz pēdējiem. Ne tikai tād, ka viņiem iet labi, priecājās ar viņiem, bet pieslēdzās tieši tādos mirkļos, kad ir krīzes, ja, un kad ir melnā svītra, ja, jo tas jau tam sportistam ir būtiskākais, nepazaudēt šo atbalstu arī tad, kad ir iet slikti.
Vai sportistiem ir raksturīgi vairāk riskēt? Mēs dzirdējām, Martins Dukurs saka, ka šodien viņš citādu taktiku piekops.
Es domāju tagad ar par tiem skeletonistiem un par šo risku, ja jūs man prasītu par risku šādos mirkļos, es varbūt tās uz to skeptiski skatītos, bet attiecībā uz Martinu es domāju, ka viņš ir tik ļoti pārliecināts iekšēji un stabils sevī, ka tāpēc viņš iziet uz šo risku. Saprotiet, es ļoti viņam novēlu, lai šis risks viņam attaisnotos. Ļoti viņam to novēlu.
Bet jums noteikti jāstrādā ar sportistiem arī pēc sacensībām. Ko darīt tad, kad ir treniņu process, ir medaļa, ir uzvara? Un pēc tam ko? Ko tālāk darīt? Vai nav tukšums?
Jā, ir jāmeklē atkal jauns ugunskurs, kā es saku, jauns enerģijas avots, kas atkal liek šai motivācijai strādāt, bet ziniet kā, redziet, kā tomēr Mārtiņš šodien atbild, ka apetīti rodas ēdot, un tad, kad ir labi rezultāti, tad tas sporta psihologs, tad viņš tā netiek meklēts, ja, jo uz šī pacēluma tad tiek atkal izvirzīti jauni mērķi, un jauns ceļš sākās, un sportists turpina, sportiskās gaidas grūtāk ir varbūt tad, kad ir liela vilšanās un liels zaudējums.
Paldies, mums jānoslēdz saruna, vēl gribēju pēdējo jautājumu mums visiem līdzutējiem, kā mums savus nervus savaldīt, skatoties televīzijas ekrānā?
Nē, varbūt nevajag savaldīt savus nervus, jo šī tā lieta, par ko mums ir jāpriecājās, un tās ir šīs spēcīgās emocijas, ko sportisti mums dāvina, un mums viņas patreiz ir pozitīvas, mums nevajag savaldīt, mums vajag izpriecāties līdz ar viņiem.
Un kārtīgi izbļauties.
Riktīgi.
Paldies, studijā bija Latvijas sporta psiholoģijas asociācijas valdes locekle, arī bijusī kamaniņbraucēja un trenere Lāsma Lapiņa. Paldies.
Paldies.